Berarekin bat egiten dugu eta konturatzerako ere iritsi da, eh? Ba, gaurko hitzordu hori. Kaixo Maitane, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, zer moduz?
Oso ondo, eta zuek?
Ba, hoxe, hementxe batxun dituta, ze konturatzerako, bueno, irratean gabiltzanok badakigu, eh? Egunak ziztu bizia pasatzen direla, hilabeteak ere, eta konturatzeako ere, ba, urriari agur esango diogula, Maitane.
Bai, eta konturatzerako urtiare joango zaigula, konturatzen ez nire.
bai, oi, bakarre matere gongo da hortxe egutegira begira eta hoxe pentsatzen ez da, ba, ze egun gutxi falta diren, ze beti gabiltza gainera data batzuk gure buruan bueltaka eta hoiek ere balio izaten dute ez da, dana azkarrago juteko, printzipioz.
Bai, nik uste horrexegatikan, zera, mantxoago bizitzaren garrantzia, egunetik eta egunera nik behintzet garrantzi gehiago ematen diot,
bai,
momentukoa.
Bai, hoxe, unan unekoa eta hoxe, egunan egunekoa. Bueno, momentukoa da, udazkena, mentxe eskuta artean duguna, ze atzo ere, begira, nik batean zein bestean, entzuten harit nizen eguneko albiste batzuin inguruan, gero, ba, negua ere, laister mentxe dugutan, nire buruari nion, bueno, ba, udazkenan sartu berriaga du, beraz, lasai, hartu ezagun mantxo hau dena. Gaur, udazkeneko kontu batzuk eta diozu udazkena urtara aproposa dela bazterketarako, Maitane.
Bai, bueno, nik hasteko esango nizuke negua segituan etorri lehenengo udazkena aprobetxatu beharra daukagula, udazkena urtezazu polit-politia dalako.
Hori da.
Kanpora atera eta ikustea ze kolore hartzen diren zuhaitzak eta nola askatzen ari diren ostoak, nik uste dut hori pasabarrekoa eta gozatzeko modukoa dela.
Bai.
Etorriko da negua.
Hori ere egongo da, eh? Bate matagian batzuk izango dira udaberri zaleagoak, udazken zaleak baino, edo, bueno, ez dakit, udazkeneko koloreak ustoko dituzuzuk, Maitane?
Bai, nik egia esan urtezazoi guztiak ditut oso gustoko. Orain hitz egingo dugun bezala urtezazoi bakoitzak, urtaro bakoitzak badauzkalako bere gauza interesgarriak. Batzuk gehiago izaten dira udaberria bezala, ba, loratzeko, udaragian gehiago, ba, energia gehiago daukagu eta beste modu batetara kalean gozatzeko.
Bai.
Udazkenan eretzako, ba, orain hitz egingo dugun bezala, ba, beste gauza batzutarako, ja pixkanaka berrurunt sartzeko, neguan gehiago egoten gera etxean sartu, tardun bakoitzak badu ere xarma.
Udazkena Maitaneren esanetan zertarako da proposa?
Etxeari dagokionez edo antolaketa eta ordenari dagokionez, niretzako bazterketa garaia da. Bazterketarako, deskarterako, gure inguruan dauzkagun gauza guzti hori denai, ba horrelako zera azterketa bat egin eta gure ondoan zer geratzen den aztertzeko.
Alegia, agian balio ez duen hori behin betiko alde batera uzteko edo gure gandik aldentzeko eta benetan balio duen horrek edo harri garrantzia handiago emateko edo zer? Nola?
Hori da.
Nola zuk definituko zenuke bazterketarako une hori?
Bazterketa azkenean eretzako, bueno, filosofia minimalista pixkatxu bat ardatze dukita, ez? Badakizu ni oso zale naizela,
bai.
Gutxiago gehiago da lemapean edo. Azkenean filosofia honek esaten genuen aurrekoan ere araurik ez daukala eta izango litzatekena da, ba, kontutan eduki pixkatxu bat zer dan zure inguruan, zure espaziotan da zure bizitzan behar dezuna, zer dan lehentasuna zurezako momentu honetan eta horren arabera, ba, bazterketa bat egitea. Modu positiboagoan, ez niri gainera ez gustatzen hitz egitea, kentzea, botatzea eta erortako gozetaz, baizik eta ausnarketa bat egitea. Orain momentu honetan nire bizitzan nunago, zer den lehentasuna niretzako eta horren arabera ba ikustea, ez? Ea, hau bai, beste hori agian ez, bai, gauza guzti denak kontutan edukitza litzakea.
Alegia, antolaketa sistema erraldoi bati buruz ari zara?
Bai, bueno, niretzako bazterketa izaten da antolaketa sistema bat egiten hasi aurretikako lehenengo egin barreko gauza, prozesu horretako zatirik garrantzitsuenetakoa niretzako. Zergatik, askotan hitz egiten da, ez? Bueno, antolaketa hon batekin, gero ordena mantentzea errezagoa da, hau eta beste,
bai,
zoragarri, arrazi guztia. Baina kontua da, nik demagun 300 gauza dazkadala, eta oso ondo antolatutak ditut, antolaketa sistema, nire nahi eta beharren arabera, eta bar, eta bar, perfecto. Baina 300 gauza horietatikan, momentu honetan, 180 ez ditut behar. Ez ditut behar. Eta kontua ez da bakarrekan orain ez ditut behar eta gerora beharko ditut.
Bai.
Dena begiratu behar da. Da momentuan eta pixkatxu bat baita ere gerora begiratu zere agian zerbait behar detelako. Bai? Baina, noski, 180 horiek kentzen bale maditut, antolaketa sistema ere zoragarri ona izango da, baina nun dago gakoa. Ordenean mantentzea, 180 horiek askoz gutxiago kostatuko zait, beti 300 ordenean mantentzea baino.
Mantentzea baino, ez da.
Noski?
Bai, batzuetan agian, baitane, ez dakit, beldurra dela edo beti, agian pixkat gure burua ere engainatu egiten dugu. Ze, pentsatzen dugu, dugun guzti guztia beharrezkoa dugula. Eta ez dugu pausu hori ematen, edo ez gara usartzen pausu hori ematera.
Bai, bueno, gure burua engainatzen egia esan oso jaioak gera orokorrean.
Bai.
Nahi dute, bai, eta askotan, bueno, engainatu edo erabakiak hartzea kosta egiten zaigulako, eta mila arrazoi daude egia esan guztione denaren atzetikan, ez? Baina, bai izaten dela, orokorrean gertatzen dan, gizarte bezala gertatzen zaigun zerbait, ez? Gordetze horren beharra edo nahia, nola bait.
Augustia egiten dugunean, ba, sentsazioa da, bueno, ba, ez dakit, barru-barruan sentitzen duzu, ba, gozamen txikitxo bat bezala, baina beti, aurrera pausu hori edo, lehendabiziko pausu hori ematea kosta egiten da, digun moduan, nagi xamarra garela, agian edo hori egiterako orduan, ba, prozesu nagi bat bezala, ez? Ba, nagi batek harrapatzen gaitu, zer dago nagi horren atzean edo?
Bueno, lehenengo pixkatxu bat ez, nik usten dut horrelako prozesu bat egiten dezunean dagon sensazioa brutala da. Ia jende guztiari entzungo diozu bazterketa prozesu baten ondoren askoz azarinago sentitzen dirala, lasaiago sentitzen dirala, badakitela orain zer daukaten, oso garrantzitsua.
Hori garrantzitsua da, bai?
Oso garrantzitsua da, zer daukadan. Askotan jendeak beraien etxeetan edo beraien laneremuan ez baitaki zehazki zer daukan. Ondorioz, bueno, atera kontuak, ez? Horren ondoren gerora ja, gauza bakoitzari leku bat emate balen badiogu, eta non dagoen ere jakingo bagenu, atera kontuak zela zaitasun sentitzen duen batek. Baina bai direla prozesuak, bazterketakoak eta etxe garbiketakoak eta nagia eskintzen ematen digutenak, baina gero oso ondo sentitzen garela. Eta niri gustatzen zait, ontaz hitz egitea, pena ematen ditelako zenbaitzutan, ez? Ohitura handia daukagu gizartean jendea oso horrez etiketatzeko.
Bai.
Eta pentsa ni antolatzaile bezala eta antolaketa eta ordenaien beste gustatzen zaitela kategoriak, subkategoriak, etiketak eta horrelakoak, niretzako oso garrantzitsua dira.
Horri baten era ezin bestekoa dira, ez? Ondo behar den bezala sailkatzeko, zuk ere egiten dituzu horrelakoak, bai.
Hori da, baina gerora pertsonak ez ezkit bat ere gustatzen klasifikatzea eta etiketatzea.
Vale. Bueno, baina eta ondo bereiztuta dago hori, ez da gauza txarra.
Hori da, eta orduan, nagia eta zitze egiten dunean jendeak, edo esaten dunean zuzenean, hori ez du egiten edo ez duzu egiten nagia gatikan, ez? Utzikeria gatikan. Ez dela lako jartzen. Ikusiko nola jarriz gero segituen egiten dezun. Eta hor, niri alarmak piztutzen zaizkit, eta bueno, saiatzen naiz, ez? Oso profesional geratu gabe edo, ba, esplikatzen. Askotan nagia horren atzetikan, ba, ez dakit ezagutzen zuen prokrastinazio hitza, oso moda jarri dela duela urte batzu.
Bai.
Bueno, ba, batzuntan ere pentsatzen dugu ba prokrastinatzea esatea bazkenean ba ez egitearen ba sinonimo finago bat bezala, ez? Baina prokrastinazioaren atzean bazterketaren atzean bezala bada horrelako mugimendu psikologiko oso potente bat. Azkenean prokrastinatzeak badaukalako zenbaitutan ba ez erabakitze hori edo ez egite horrek badaukalako atzetikan ba beldurra egiterako orduan nola egingo duzu edo ez ondo egitarena.
Ardura hori zure gain ez hartzea, ez? Eta bueno, ba beste batek erabaki dezala, baina nigan ez da dier hori, ez? Hori, ardura hori, ez dakit beldurraren poderioz edo norberak bere burua ez dulako eroso ikusten, ez? Testu inguru horretan. Eta askotan agian gai gara, baina badazpada ere beste batek egin dezala, ez?
Normalki autoestimarekin edukitzen du
erlazio
zuzena. Bai, modu batera edo bestera. Eta bazterketa egiten dugun momentuan, bazterketaren aurrean jartzen geranean ere, ez da nagia edo ez da prokrastinazioa soilik. Hor, azkenan bazterketak guztiai, denoi, ikutzen dizkigu zenbait tekla psikologikoki, gauza bat gure bizitzatik ateratzen dugun momentuan, zenbaitzuk adibidez ez, baina beste askok, zerbait ikutzen digute barru-barruan. Eta hori kudeatzeko erramientak ere eduki behar dira. Eta jende guztia ez da gai, edo ez dago bere bizitzako momenturiko berenean, edo jarriz gero asko mugitzen zaizkio barruan gauzak eta ez dakin nola kudeatuko duen gerora, beraz ez da nagikeri hutsa soilik.
Beraz, auto ezagutzarekin ere, oso lotura zuzena duen kontu bat badela, hori ere nabarmendu beharko genuke.
Niretzako auto ezagutza da, bueno, garrantzitsua arlo guztietarako eta bazterketak laguntzen gaitu eta antolaketak laguntzen gaitu, auto ezagutza hori fintzera edo aurrera eramatera. beti esaten dut, adibide nahiko laburdu edo nahiko zera bada, simple bada, baina ez bagera gai, zen kamisetarekin geratuko geran armairuan erabakitzeko, beste zenbait erabaki hartzeko gaitasuna, zenbaterainokoa da gure bizitzan.
Ba, pentsa, bai, bai.
Bai?
Bai.
Orduan, horrelako zeinketa mental moduko bat dela esaten oidet, bazterketarekin nazi, erabaki horiek horrela pixkanaka egiten joateko, eta horrelako ohitura bat eta ohiturak sortzeko, eta azkenean jende askori gertatu izan zaio, bezero izan dituten zenbaitzuk, kosta egiten zitzaiola erabakiak hartzea, ba, beraien autoestima momentu horretan ez zegoelako ondo, ba, depresio baten ondoren, edo bestelako historia batzun ondoren, eta beraien bizitza aldatu nahi zutela, ikusten zutela, ba, beraien etxeak ere, ba, errealitate horren isla izan bartutela eta etzirela. Eta bueno, ba, bazterketa prozesu hauetan, oso modu lasaian eta empatikoan, ba, pixkanaka, ba, zituzten zenbait blokeo, konpontzen joan dira, zenbaitzutan, kasu batzutan, beste batzutan, beste aratagoko laguntza bat behar izaten da.
Bueno, Maitaren, ez duk, behintzat, bazterketa ezinaren edo ezinarekin erlazionatuta edo, hiru pertsona talde edo, ez? Esan dugu, sailkapen batzuk egiten dituzula, zuk hiru talde bezala definitzen dituzu daudela, egun?
Bai, horrela oso modu orokorrean hitz eginda,
Bai,
beti hau da oso modu orokorrean hitz eginda. Eta gainera, nik usten dut denak ere badaukagula orain hitz egingo ditugun hiru talde hauetako zerbait ere.
Bai, hor ezaugarriren batzuk baditugu, bai. Batean agian bai. Zein bestean, baina bai baditugu.
Bai, edo hiruretan
agian,
kasu batzutan ere, gertatzen dena da betiko moduan bizitza honetan beti da ze puntutara arte. Bai, estremotara jungabe, ze puntutan geratzen zeran. Orduan, hiru bloke hauek izango lirateke nola baitere, ba, puntara arte edo estremura arte joaten diren taldeak edo esan genezake. Orduan, bueno, hoien artean, bata, asko ikusten dutena izaten da, errealitateari aurre egitea kosta egiten zaion taldea.
Bai.
Asko. Gogotsu, bazterketarako, gogotsu, errealitateari buelta mateko eta bere etxea beraien errealitatearen isla izateko, baina noski, aurrez aurre jartze hori, ez? 8000 goza dauzkat etxean, eta konstiente naiz 200ekin nahiko eta sobera daukatela, ez?
Bai.
Nola aurre egin 8000 guzti horiei, ez? Laguntzarik gabe, edo nondik hasten naiz, eta bueno, ba, horrek ematen ez bale madu ere horrelako antxiedade bat sortzen du bakoitzean, eta ustengoaz, prokrastinatzen goaz, aurre ez egitea horregatikan, eta horrek ongizaterik ez du sortzen, alderantziz, ez? Orduan, bueno, kasu horietarako, horrela, gako oso orokor bat emateko, nik beti esaten dut, pixkanaka, pazientziarekin, eta ba, nonbaitetik hasi behar baldin bada, niri beti gustatzen zait esatea zer ez. Askotan kosta egiten zaigulako jakitea zerbait, baina zer ez sentimendu potenteagoa da niretzako. Orduan, zer ez den nahi zehazki nire inguruan? Zer ez dut egin nahi?
Zalantzik sortzen ez duen hori, ez? Zer da nahi ez duzun hori? Zer da? Definitu ez duzun,
ez da?
Bai.
Hori da, idatzi gainera, niretzako oso terapia ona da, papera eta boligrafoa edo arkatza. Idazteak asko laguntzen du terapia bezala gauza guztietarako, bai? Eta orduan zer ez dut nahi nire ondoan, eta horren arabera funtzionatzen duzu, edo azten zera bazterketa pixkanaka egiten. Edo hautsia dauden gauzak ere baztertzen, hori ere oso gako erreza izango litzatekelako. Eta prozesu hortan da gero pixkanaka. Nahi badezu urrengo saioan hitz egin dezakegu bazterketarako gako nagusietan.
Hori da, gako
nagusietan
sakondu ganezake, bai.
Bai.
Hauek dira, errealitateari aurre egitea kosta egiten zaienak, batetik.
Bai.
Gero, iraganari lotuak daudenak ere, talde multzo honetan ere, agian egon gaitezke, bai.
Egon gaitezke. Hauek izaten dira, ba, pasatako garaiak hobeagoak izango ziren sensazioa edo nostalgian bizi diren horiek. Eta horietako, ba, pilo badago gizartean, orokorrean. Eta pena izaten da, ze askotan, aztu egiten dira, egungoaz bizitzea, zau da, oraintxe bertan, gertatzen ari zaien horri, ez diote baliorik ematen, beti daudelako iraganean anklatuak nola baitere, eta etxean edo beraien inguruan dauzkaten objetu guzti hoie denak,
bai.
Elementu horiek, iraganera eramaten dituzte zuzenean. Orduan, noski, ezin bukle horretatik hartu, atera
ez da. Bai.
Noski, denbora guztian, iraganarekin lotua dauden elementuak baldin badituzu. Alboan, Eta hau, bueno, prozesu komplikatua izaten da. Askotan, behin edo behin, egon izan naizenean beraiekin, bai eskatu izan dietela, bueno, pixkanaka, ea posible duten, gauzak egin, eta kontutan eduki behar deguna da, prozesu oso lasaia eta empatikoa dela, ez dela denbora eta gakoak ematearen soilik, baizik eta benetan pertsonak oso gaizki pasatzen dutela, eta kasuren batean, abstinentzia, prozesu batean, sartzeko arriskua ere egon diteke.
Ara, bueno, beraz, ez da bat txantxarako, gaia?
Ez, esan nahi detena da, zenbaitzutan, momentu batzutan egia da bazterketak edo antolatzaile profesional batek lagundu dezakela pertsona bat, ba, zenbait blokeo askatzen, eh?
Bai.
Baina kasu batzuk dira, nun psikologo baten laguntza behar dutela, terapia batekin, iraganari oso lotuak daudelako, eta arduan noski, inguruko elementuak baztertzen astean, barruan mugitzen zaien guztia brutala delako, eta zazkatea herramientak aurri aurre egiteko.
Bueno, ba, Yin eta Yang daun bezalaxe, ba, iraganari lotua daudenak, eta geroan pentsatzen daudenak, edo asko gustatu zaigu zuk nola definitu duzune, edo bazparen sindromea.
Eta hori pilo bat.
Bai, hori ere askotan, bai.
Bai, gainera ez dakigunean zer erantzun beti da, bazpa.
Bazpa, ez, bai, seguruna erabilikot, edo bazpare, gordingo, ez, bai.
Bai, eta agian nik hor kaldera beti berdina izaten da, azken 10 urtetan zenbatetan erabili duzu, inoiz, orduan,
zer hori
pentsatzen duzu. Bai, askotan, ez dira gauza asko esan behar, galderak, bueno, ni oraintxe bertan, guzi hau dena kontutan edukita eta eduki dituten bezeroz berdinak edukita, coaching ikasketak egiten ari naiz, bezeroi laguntzeko erremienta gehiago edukitzeko intentzioz, eta ikasketa hauetan konturatu nahi zena da, askotan, zen puntutaraino diren garrantzitsuak, galdera, erraz, simple eta zuzenak.
Eta zuzenak, ez? Bai, askotan, hoiek, iristen dira, iritsi barreko leku horretara, eta gian horrek egiten du, txak, ez? Zerroi piztu, ez? Gure barruan, eta, bai.
Hori da, pizgarri gisa, edo? Azkenean, pizgarri gisa, bai dira, galdera oso zuzenak, nun aurrean daukazun pertsonari klik moduko bat egiten dion, eta zan duen, ostras, egia. Baina, bueno, ba, pixkanaka. Eta bazparen sindromea, beti izaten da, zerbait gertatuko denaren agian beldur daukaten pertsona horiek, edo agian beharko banu, edo dirurik gabe geratzen bale manaiz, eta beraz, ez da kontua dena baztertzea eta dena zakarretara botatzea oraintxe bertan beharreztu dalako, edo bigarren eskutakora, donazio edo dena dalakoa. Baina bai kontutan eduki, zure bazpa sindrome hori ere ze puntutaraino dijoan. Ez dizun horrelako ansiedade bat sortzen, bazpa, hau gertatuz gero edo bestori gertatuz gero, ez da? Eta kasu oso estremoetan, bueno, ez nahi psikologo edo psikiatra, baina egia da sindrome de Diogenes deitzen dan hori ere
bai.
Iraganari lotutakoak badaude, baina itxuraz geroan pentsatzen duten hauetako asko ere izaten dira. Beraz, laguntza psikologikoa zenbaitzutan oso garrantzitsua.
Garrantzitsua eta beharrezkoa. Bueno, txukuntzeneko Maitane Ormazabalekin ari gara gaia sakontzen, eta gehiago sakonduko dugu, datozen asteetan, baina bueno, hemen zertzela datxo batzuk eta aipatzen ari gara. Alare, gaurko honi amaiera emateko Maitane zuk aukeratu duzu arkitektu baten esaldi bat, ez? Okerrez bagaude.
William Morrisena,
bai.
William Morrisek, niri asko gustatzen esaldia, bera izango litzateke ez ezazu eduki etxean, erabilgarri edo maite gustoko ez duzun ezerren. Bai? Marketeroak izango ligukete positiboki izan beharko genukela. Hartu dezagun, eduki dezagun gure etxe edo espazioetan, erabilgarri zaiguna edo maite eta gustoko deguna. Eta esaldi hau oso gustoko dut, badakizuni Mariko Ondoren zalena izela, eta gustoko ditutela bere gauza asko, zenbaitzurekin ez nago ados, eta egia da berak garrantzi handia ematen diola zoriontasunari, ez? Askotan esaten du hartu eskuetan eta txin egingo duzu zoriontasunarekin bat. Eta zenbaitutan nipen txatzen dut, hombre, bazterketa saio askotan badaude gauza asko gorde egin behar ditutera, erabilgarria diralako, eta niri ez ditinolako zoriontasun da txinik egiten.
Bai.
Bai? Ondorio zuria Morrison esalde oso gustoko dut, azkenean delako, erabilgarritasuna, momentu hontan erabilgarri zaitena eta behar dudana, esango nuke, gerora pentsatu dezakegula ere pixkatxu bat, ez? Agian gerora ere beharrezkoa izango zaidalako, edo, bueno, pixkatxu bat. Eta beste aldetik handago, maite dezuna edo gustoko dezun hori, Eta ez hainbeste zoriontasunarekin loturik, baizik eta nire ustez, ba, ongizatearekin loturik.
Bai, egien, lotura zuzenagoa du, bai, ongizatearekin.
Neretzako bai, eta, bueno, ja, iriste balema da puntu bat, nun erabilgarri zaizun hori gainera gustoko dezun, ba,
bueno,
zoriontasun pikoitza gainetake.
Hoixe da.
Bai, baina bi gauza horiek neretzako bazterketarako esaldi oso oso polita da, horrelako lema edo slogan moduan, eduki ditzagun gure etxean, erabelgarria zaizkigunak eta gustoko ditunak ongizatea eskaintzen diguten horiek, bakarrikan, ez? Ze beste guztiak, beraz, soberan edukiko genituzke. Eta esan, prozesua, pixkanakako prozesu bat izan daitekela.
Hori izan behar ez du. Ez, eta honek ere eskatzen duela, ez da, bat, demoratxo bat, eta agian beste egun ematen eta beste saio ematen ere horri erreparatuko, erreparatu aldi zaiokegu, baina, bueno, bai, prozesuak eskatzen duela, ez dela berehalako zerbait, maitane.
Ez, prozesuak eskatzen du denbora dexente, eta eskatzen
lanketa
du prozesuan
lanketa
sakon bat. Berez, bueno, nire intentzio izaten da bezero ezberdinekin, hau izan dadila, espazioa txukuntzen zoazen einean, zure barrukaldea ere txukuntzeko aukera polit bat nola baitere. Orduan, zenbaitutan lasai joan behar den prozesu bat da.
Ba, bueno, bizitza orekatzeko eta ongizate hori ere lortzeko bidean, baitan ez zurekin bakarren batek ere harremanetan jarri nahiko balu, bueno, txukuntzen puntu deusen, imeia idatzi eta taka, zurekin harremanetan jarriko da.
Hori da, eta bestela sare sozialetan ere txukuntzen bezala hor txarkituko naute.
Alaxe, bueno, ba, Maitane, eskerrik asko, gaurko tarte interesgarria gurekin parte hartu eta gurekin parte katzeagatik, eta ondo ondo amaitu ba, urriko azkeneko egun hauek.
Ba, berdin, gozatu azkeneko koloretaz eta hostoak erortzen ikustiaz. Batzutan, esaten den bezala, naturari begiratu behar diogulako eta lasaitzeko oso modu polita izaten da.
Ba, bai, eta naturaren gandik ere asko dugulako ere ikasteko,
Guztia.
Maitane, Ormazabal, bat, plazer bat, musu handi bat, eta laster arte.
Bai, berren arte, eskerrik asko zuei.
Aio, agur.
Arte.